Yetleyer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 6 noyabrı, hepdeniň duşende günü. Şuunki programamyzda Marinin öňkü häkimi Döwran berdi anma berdiği tutulukdan boşadyldy. Prokuratura baraglary harby bölümleriň aýbyny açýar. Türkmenistanda büjet işgärleriniň we taliplerin hasabyna bag etmek çäresi geçirildi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüm täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Altıncı nayavırda Marda 4.10-4 bal derecesinde yer titredi. Bu varda Volcano Discovery sayti xabar veriyar. Yerli vaqt bilen ir saat 4.00'da bulan yer tartkınanın epicentrinin Mars şehrinden 90 kilometr, tejenden hem 80 kilometr uzaklıkta bolondogy. Onun 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu TV hadisa we onun netijeleri barada xabar bermeýär. 6 noyabrda Israil Gaza zorlugyna zarbalary urdy. Israilin harbylary daşyka bilen tewitde Hamas jeňçilerine garşy töweşýärler. Bu aýrylykda BMG-niň himayat beriş agentlikleri bir aýa goýulýan konfliktde atudy ilatdan ýitgileri ýazgyryp, okatçylyklary betetmäge çagyrýarlar. Israilin harbylary gur ilatly Gazada Hamas jeňçileri bilen öýme-öý töweş hereketlerini alyp barýarlar. 7 oktýabrda Hamasyň jeňçileri 1000-den hem aşy adamy itaatan atudy ilaty öldürdi we 240 töwereği adamy zamun aldy. Hamas tarapından dolandyrylan Gazanyň Saglyk ministrligi Israilin ýaýbanladan zarbalary we kuryer kampaniýasy netijesinde 9470 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Pakistanda bir kanun migrantlara garşy alınıp barylan çäherlerin çäginde soňky 24 sagatyň dowamında ýene de 15000 töwereği Owganystany bosgun bu ýurtdan çykaryldy. Bu barada Pakistan resmiýetleri 5 noýabrda mälim etdiler. Pakistanyň resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 4.4 million töwereği Owgan bosgunyny ýasap, olaryň 1.4 million töwereginde degişli kanuny dokumentleri ýok. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik bir kanun Owgan bosgunlarının köpçülüklüğün yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adım Gunwatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanqitlandı. İçeri İşler Ministerliğin 4. noyabrdaki maglumatına göre bu kampanyanın çağında 200.000 Owgan bosgunu yurttan çıkarılıptır. Rusiyanın harbyları Ukrayinanın okupirlenen Krimi armadasındaki gämi portuna uran raketa zarbasy netijesinde rus gämisine zeper yetendigini aýdýarlar. Rusiyanın gorunyk ministrliginiň 4-nji noýabrda giýişlik beren maglumatyna görä Ukrainanyň güýçleri Kerç şäherindäki Zaliv gämi portuna garşy 15 tanly gaňatly raketany atypdyrlar. Maglumatda raketalaryň 13 tanasynyň urlandygy, emma galanlarynyň gämi portuny urup bir gämä zeper ýetirendigi aýdylýar. Ministerlik gämi baradaky jekmejekleri ýa-da ýetin ziýanyň gerimini aýdyňlaşdyrmady. Iranyň türmesinde sünni musulman Kasym Abadapeh 5-nji noýabrda jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada adam hukuklary boýunça aktivistleriň habar agentligi mälim etdi. Aslı Kurt Abadapeh 2019-njy ýylyň iýununda başga da 6 aýplanýan bilen Iran Islam Respublikasyndaky korrupsiýa üçin ölüm jazasyna hukm edilipdi. Soňy bilen tutulukda onda düwnük ýagny rak keseli anyklandy. Ol Tehranyň Gunwatarındaky Karaç şäheriniň türmesinde saklanypdy. Suhay BMG Iranda adamlary jazalandyryp öldürmegiň alada dörüdüji derejede amal edilýändigini bellep, suýulyň diňe 7 aýynyň jemleri boýunça azından 419 adamın cezalandırılıp öldürülündüğünü aytti. Çeçen lideri Ramzan Kadirov'ın 15 yaşlı oğlu Kakas'ın hopsadık kulluğunda yukarı dereceli vizipe belinildi. Bundanın adam Kadirov'ın tutuluktaki bir bindiğini uryan pursatları peyda bulupdi. Çeçen liderinin yaranları Suay 16 yaşlı olmalı adam Kadirov'a bu vizipe belinmeyi bilen kutlap onun edermenliğini tarifladılar. Sentýabrda Kiçik Kadyrowyň Gurhan otlamakda aýplanýan tutugy urýan video ýazgylary Kakasynyň özü tarapyndan sosial mediada paýlaşyldy. Bu hereket sol sanda Kreml tarapdar käbir şahslar tarapyndan ýazgyrylýar.